Kilaboota kubbaa miillaa garaa garaa keessatti kan hirmaataa tureef garee kubbaa miillaa biyyaalessaa Itoophiyaa keessaa akka taphataa ture Girum Tasfaayitti fuuleffata qophiin addaa irra qabnu. Balaasa mudateen miidhama jilbaa isarra gaheen bara 2004 kubbaa taphachuu dhaabus gara iddoo dhalata isaatti deebi'uudhaan dargaggoota leenjisaa jira. Girum Tasfaayee Naakoor Malkaatuu Amboorraa waa'ee isaa gabaase.
Giruumii wajjin kan wal argine garee kubbaa miilaa godina Bunnoo Beddellee leenjisummaan fudhatee tapha guutuu Oromiyaa irratti hirmaachuuf yeroo gara magaalaa Naqamtee dhufu garee kubbaa miilaa Jimmaa wajjin morkachuun injifatamee sadarkaa 4ffaan xumuree waancaaf morkachuu dhabullee fuulduratti garee hamma waancaatti morkatu qabatee dhiyaachuuf akka hojjetu kan natti hime. Bara 1994 Iloo Abbaa Booraa duraanii Bunnoo Beddellee ammaatti warshaa biiraa Beddelleef taphataa erga tureen booda akkamitti gara kilaba kubbaa miilaa Mugar deeme?
Filatamee garaa fallaa yeroo deemnu Oromiyaa irratti filatamee achi Mugarbiitti galee achi yeroo taphadhe leenjisaa turan jechuu guddinii aatti nagalchee garuu waggaa sadiin isaa wajjin hojjette 97 irratti Under-20 umurii 2020 filatamee bara 1998 irratti immoo asuma Finfinnee irratti kan godhame alaamuddiin seenii chaaran jiratti waancaa fudhannee 98 irratti immoo naashinaalitti irratti biyya alaatti deemnee Raandaa irratti tokkoffaa taanee meedaaliyaa arganne waancaa finnee darbiyyaa.
Giruum bara 1997 ga'umsa agarsiiseen umurii 20 gadiitti filatamuudhaan garee biyyaalessaa Itoophiyaaf Zaanzibaar irratti taphachuun garee isaa wajjin waancaa argamsiisuu akka danda'an kan himu. Bara 1997 garee Mugariif wayita taphatutti galii 14 galchuun taphataa galii olaanaa galche ta'uun urjii barichaa ta'uusaas yaadata. Bara 1998 Ruwaandaatti taphachuun gareen biyyaalessaa Itoophiyaa kan waancaa argate ta'uu himee ergasii garichi waancaa argachuu akka hin dandeenye kan dubbatu. Hanga bara 2004 gareewwan kubbaa miilaa garaagaraa keessa taphataa turuullee raadiyoo sagalee Ameerikaatti ni jira. Giruum.
Adaamaa irratti, Mugarii irratti, Niyaalaa irratti, Baankii irratti, Mataharaa irratti taphateera.
Sanaan boodas osoon bultiinsa magaalaa Adaamaaf taphataa jiru Tiraans Itoophiyaa injifannee osoo deebinu Addigiraatitti balaan nan mudatee jedha.
Bara 2004 irratti immoo Adaamaa irratti yeroo taphatu Addigiraati irraa gara Maqalee nama kitaan galagalee miidhaa irratti gahee kwaasii taphachuu hin dandeenye Addis taphachuu hin dandeenye. Hiriyoonni koo garuu taphachiisaa jiru madaalaa Girmaanfaa, Guddaa, Geetaana, Kabbada, Saarattiin, Seedfaa.
Osoo yaadamte yeroo sana gara kubbaatti deebitee taphachuu hin dandeessu turte.
Biyya alaas deemee kun yaalame taphachuu hin danda'an ture. Yeroo sana garuu carraa kan arganne jalaa deemuu hin dandeenye.
Yeroo balaan sun mudatetti dursaan garee fi taphataan biraa lubbuu isaanii kan dhaban ta'uu dubbata. Giruum balaan isa irratti mudatullee sochii kubbaa miilaa keessatti ni godhu akka hin daangeessine dubbata. Haala ittiin gara bakka dhaloota isaatti deebi'ee dargaggoota leenjisuu jalqabee fi bu'aa argame jedhu akkasitti ibsa. Giruum
jalqaba iddoo sana taphachuun gooyyu gammachuu baay'ee natti dhagahama. Maaliif Oromiyaan baay'ee bal'oodhaa biyya guddaadha. Sabni isaa guddaadha. Sarraa sana argachuun gooyyu waan guddaadha. Anachumaan bee jalii sanaatiif hiriyoonni koo jiru kutusuun koo jiru jara leenjisummoo dirqama kooti. Hojiin baay'ee hojjenne sarraa sanaan fayyadame ijoollee gurguddoo ijoollee baay'ee baasuu fi Oromiyaadhaaf baasee kilaboota baay'ee akkuma Oromiyaa keessaa. Meeshaa ijjii isaatti argamu isaan hojjetee gara leenjisummaa deebi'ee raga.
Bu'aan hin qabaa jira?
Hambalaa hin gaddaa Bunnoo Beddellee irraa ijoollee walitti qabee yeroo tokkoof leenjisee Bunnoo Beddellee irraa waancaa nyaannee deebine. Akka isheen beektu suuraan yeroo nuyi jiru taphatnillee waancaa akka isheen beektu suuraan. Ugaa naashinaalitiinillee yeroo waancaa nyaanne akka hin gammanne. Baay'ee fedha qabu ijoolleen dandeettii qabaan baay'ee jiru garuu leenjisaan garuu hin jiru. Leenjisaan irraa argatee ijoollee kana gargaaru hin jiru ture. Carraa kanaan itti fayyadamna. Oromiyaa irraa ijoollee guddisnee ijoollee baasu naashinaalitiinis galchuu hin dandeenye.
Gara fuulduraatti hojii leenjisummaa isaa cimsachuun bakka ga'uun qaba jedhus akkasitti dubbata.
Gara fuulduraatti ammagaa carraa argatee. Kooshingii siilaa isaanii waan argatte achii gara biyya hundee ashaa waan argatte hin fuufandiree amma naashinaalitti miidhii hin barbaadan maaliif nan beekaa qonna bishaan nan beekaa achi keessa kan jiru nan beekaa salphaanii gurguddaa asxaa ta'ee nan beekaa hojiin gara waggaa 13 akka hojjetteera jararraa turan argatteera galii kanaatiif gara fuulduraa amma naashinaalitti nyaan deemanii
Abdi Rab. Iyote Sakisa, Habib Sharafuddin, Waigrum Tasfaye, Akanajada.
Ujankuni, Luma Kafe, Kubami Lakana, one thing with the day. One city Bukesa, Aujiko Terekarabi Yati Devi, Jule Walitikabe, Jule Suni Musa Mute, Telema Jeffery Duty, one tab Yetira Kargam Gulevita. And a Kalama Tira, and you tell that he said, he said, I do a tea, a check, you must have been a baby, a Kabiyati, Alakwasikaba, Manibia Kenya.
Tabatota Nilengi Sukesas, Yosef Bezayon, Dubisenture, Wai Grumin Lalche, Akasjade.
Ekare Nasida, Saujin Chanture, Jirama Gudda Fidevia came with Taka Zorati, Wang Gudda Jete, Baji Mugafama, Ujra Zora, Barana, Feu Jirama Baji Fide, Championa Godera, Zora Orda.
Namni kamiyu bekum saf wanu makabun yo hawasa isata jajale ofi gambachu hawasa isafammo buar gamsi sudan dajale akkamanu radio sagale amerika timijra. Yero ammalle magala lalota isaach orate debiutin ejo lelama jachunis mucar irato kofi durubato kof maati saojjan jirainya isa gambachu tin ikdi fachajrachu sarubbata. Radio sagale amerika nakur malka amburra.